Mä olen Essi.
Ja mä olen Maria.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan Suomen liike-elämän vaikuttajien, yrittäjien ja muiden huippujen kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta.
Keskusteluissa me sukelletaan CV:tä syvemmälle ja kuullaan aitoja tarinoita menestyksen takana.
Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta.
Ja nämä hyödyttää meitä jokaista niin uralla kuin elämässä ylipäätään.
Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksi Merja Ylä-Anttila, Yleisradion toimitusjohtaja, joka on tehnyt monipolvisen ja vaikuttavan uran journalismissa. Merja on aikaisemmin toiminut esimerkiksi MTV3-televisiokanavan uutis- ja ajankohtaisohjelmien vastaavana päätoimittajana sekä sisällöntuotantoyhtiö Mediahub Helsingin toimitusjohtajana.
Hämeenlinnasta kotoisin olevan Merjan perheeseen kuuluu aviomies ja yksi lapsi. Ja hänen intohimojen kohteisiin kuuluu kirjallisuus ja mökkeily, ja hän on jo pitkään vetänyt kuukausittaista lukupiiriä. Tässä jaksossa me keskustellaan Merjan kiinnostavan uran lisäksi media-alan muutoksesta, Yleisradion roolista sekä hieman valeuutisista. Lämpimästi tervetuloa Leadcast-podiin, Merja. Hienoa saada sut mukaan.
Kiitos, kiva tulla.
Aloitetaan sillä, että mikä olisi sellainen taito tai asia, jota me ei löydetä sun CV:stä tai googlettamalla sua?
No mä en ole ihan varma, löytyisikö se jostakin haastattelusta ja sitä kautta googlettamalla, mutta ehkä sitä ei löydy, että mulla oli tämmöinen nuoruuden intohimo, oli teatteri ja näytteleminen, ja mä sitten tulin myöskin pyrkineeksi tuonne teatterikorkeakouluun, mutta taitaa olla sekä minulle että teatteritaiteelle onneksi, että mä en sille päässyt, ja sitten hakeuduin sitten journalismin pariin, ja sitten sitä kautta sitten televisioon, jossa on saanut kyllä esiintymistä sitten harrastaa ihan sen intohimon mukaisesti, mitä nuorempana ajattelin.
Mahtavaa.
No miten sä sitten tiivistäisit meille ja kuulijoille, että miten Merjasta on tullut Merja? Eli mitkä on ollut sellaisia merkityksellisiä tapahtumia tai asioita sun elämässä, jotka on muovanneet sua?
No mun täytyy ehkä varmaan mennä siinä kyllä sinne ihan niin kuin mun lapsuuden kotiin ja siihen, että mä oon ainoa lapsi ja semmoista tilanteesta, jossa mun vanhemmat ei syystä tai toisesta pystyneet opiskelemaan. Varsinkin äiti olisi halunnut mennä pidemmälle kouluissa, mutta se ei sen ajan 50-luvun Suomessa ollut niin mahdollista. Niin mä olen sitten jotenkin saanut kotoa kyllä semmoisen täyden kannustuksen ja semmoisen, että mitä tytöt ei voi, sitä ei voi. Että että kaikki on mahdollista ja pitää niin kuin mennä kohti niin kuin omia unelmia ja näin. Että se on ehkä semmoinen vahva pohja siellä ja samaten niin kuin isä on ollut, mä oon ehkä ollut semmoinen isän tyttö vielä, että mä joskus aina, hän vielä vanhana elää Hämeenlinnassa, mutta että tunnen niin kuin joskus semmoisen niin kuin isän katseen, semmoisen hyväksyvän katseen ja se on hirmu tärkeä asia kaikille lapsille, mutta mä sanon, että myös nuorille tytöille se on kasvamisen näkökulmasta ja kehittymisen näkökulmasta tärkeää, että saa sellaista eväitä elämään. Ja sieltä niin kuin oli helppo sitten, vaikka me oltiin pikkukaupungissa, niin sieltä sitten kuitenkin oli näiden asioiden turvin sitten helppo ponnistaa eteenpäin. Ja sitten mä ajattelen, että mulla on ollut niitä sellaisia kiintopisteitä, ehkä on ollut se, että mä sitten tulin aika pian, mä opiskelin Valtsikassa tiedotusoppia tai viestintää, se oli silloin viestintää ja poliittista historiaa ja valtio-oppia. Ja sitten tuli Maikkarin uutisten kesätoimittajapaikat hakuun. Ne oli uutiset, oli just perustettu edellisenä syksynä ja mä sitten satuin pääsemään sinne ja se oli ihan oikeasti tosi iso juttu, koska siellä oli tämmöinen, jos nyt intohimosta tässä tuli puhuttua, niin just tämmöinen että kaikki on mahdollista siellä, kun oltiin haastamassa Yleisradioa silloin ja tehtiin omat uudet uutiset ja porukka oli tosi innostunutta ja muuta, niin se vei mukanaan. Ja sinnehän mä sitten hyvin pitkäksi aikaa myös jäinkin ja erilaisia tehtäviä matkan varrella sitten, kun yhtiö kasvoi ja muuttui, niin sitten tuli itsellekin. Ja se on ehkä niitä käänteen tekeviä asioita ollut mun elämässä. Ja sitten valtsikka nyt ylipäätänsä, kun mä löysin sieltä aviomiehenkin, niin kyllähän sekin on tietenkin aika käänteen tekevää elämässä. Ja ehkä mä oon tämmöinen vähän pitkien sitoumusten nainen, että mä oon niinku ollut saman miehen kanssa nyt yli 35 vuotta kimpassa. Ja mä olin yli 30 vuotta MTV:ssä erilaisissa tehtävissä, 17 vuotta vastaavana päätoimittajana ja näin. Mutta että sitten kyllä yksi ihan ehdoton niin kuin hieno asia, tämmöinen vähän niin kuin tiedätkö, niin kuin olisi semmoinen niin kuin liaani mennyt ohi ja mä älysin siihen tarttua. Eli tuli kysymys tänne Ylen toimitusjohtajaksi ja silloin keväällä 18 ja mä täytin toukokuussa 58 vuotta ja koin, että on hienoa, kun siinä vaiheessa sen ikäiselle naiselle tarjotaan tällaista vastuupestiä, niin totta kai mä sitten otin ja hyppäsin ja otin kiinni sitä liaanista ja hyppäsin ja päivääkään en ole katunut, että on ollut tosi hieno näköalapaikka suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, että olen tykännyt kovasti.
Ihanasti kuvailtu toi lian, joka singahtaa ohitse ja sitten sä tartut siihen.
Joo, kyllä. Mulla tulee ihan kylmät väreet, että tästä tuli niinku miljoona kysymystä heti mieleen. Nyt me aletaan pommittamaan sua.
No hyvä, otetaan yksityiskohtia esiin.
Kyllä. Mennään ensin ihan sun uran alkuaikoihin, niin sä tosiaan oot kotoisin Hämeenlinnasta ja sä kirjoitit ylioppilaaksi Kaurialan lukiosta vuonna 1979. Niin mitä sä ajattelit silloin vastavalmistuneena, että mikä susta tulee?
No se ei ollutkaan ihan semmoinen, että mä olin kuitenkin tämmöinen aika niin kuin siihen aikaan sanottiin ehkä tämmöinen vähän pinkokin, että mulla oli niin kuin hyvä todistus ja kaikki, että niin kuin mä mietin hirveästi monenlaisia asioita ja mä jopa kävin pyrkimässä lääkikseen, vaikka mä en ihan oikeasti kestä verta. Että niin kuin, et ihan sillä
lailla. Ehkä sekin oli hyvä, että se ei sitten toteutunut.
Niin, joo, kyllä joo. Ja sitten mä sen niin kuin oikeastaan kyllä siinä tajusinkin. Mutta että sitten oli tämä suomen kieli ja kirjoittaminen on ollut mulla niin kuin tämmöinen esiintyminen siellä koulun erilaisissa projekteissa ja muissa, niin aika tärkeää aina. Ja mä sitten ymmärsin, että siitä voisi myöskin yrittää tehdä ammattia. Ja suomen kielen lehtori Hilja Mörsari, minkä mä oon jossain maininnutkin aikaisemmin, on kyllä vahva mentori ollut tällä tiellä. Eli hän kannusti mua kovasti näihin juttuihin ja kirjoittamaan. Ja sitten kun mä haahuilin niissä pääsykokeissa vähän siellä sun täällä silloin ekana vuonna, niin sitten mä sain tiedon, että on olemassa tämmöinen kuin Laajasalon opisto, jossa oli tämmöinen viestintälinja täällä Helsingissä ja pitkän linjan tämmöinen kansanopisto, jossa sitten saattoi opiskella. Ja se oli oikeastaan jälkikäteen, kun sinne sitten kanssa pyrittiin ja mä sen vuoden sitten asuin, muutin silloin sitten heti Helsinkiin siinä, niin se oli myös semmoinen pieni niin kuin elämän esikoulu, että tavallaan niin kuin kaikkiin niihin asioihin, mitä halusi kokea ja nähdä, niin oli mahdollisuus sen vuoden aikana. Ja sitten se oli vähän tämmöinen ehkä valmennuskurssi sitä maailman aikaa, että siellä sitten sen vuoden aikana myös luettiin kaikki Valtsikan pääsykoekirjat ja sitten ne ovet sinnekin sitten avautuisi vähitellen, tai sitten seuraavana keväänä, niin sillä tiellä sitten ollaan.
Ja sitten sä tosiaan kerroit meille, että sä tulit MTV:lle alun perin kesätoimittajaksi ja sä oot kuvaillut Maikkarin uutisten alkuaikoja silleen, että annoit pikkusormen ja se vei koko käden. Mm. Niin osaatko kertoa meille, että mikä uutiskerronnassa ja televisiojournalismissa oli kiehtovinta?
No siellä on monta asiaa, jos mennään vaikka ensin, että se on sitä semmoiselle ihmiselle, jolla on uteliaisuutta moniin asioihin, niin päivässä sä voit tavata mitä ihmisiä vaan aiheesta toiseen ja haastatella ja tietyllä tavalla niin kuin pienet hipsut tässä puheessa, mutta kaikki on mahdollista, että on, jos haluaa kiinnostua ulkomaan asioista, niin oli mahdollista lähteä matkoille kansainvälisille reportaasseille tai sitten niin kuin mä olin sitten kiinnostunut ensin vähän niin kuin oman alani näkökulmasta silloin kulttuurista ja mä olin vähän aikaa kulttuuritoimittaja, pääsin käymään erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja muissa ja sitten politiikan toimitus ja yhteiskunnalliset asiat aika nopeasti sen päälle ja sitä mä sitten tietysti teinkin pisimmän aikaa ja pääsin niin kuin luomaan erilaisia verkostoja ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin, niin se oli tosi kivaa ja sitten se itse niin kuin työ siinä uutistoimituksessa, niin se oli pieni uusi toimitus, jossa kaikki oli uuden äärellä, niin me istuttiin pitkiä iltoja ja puhuttiin journalismista ja filosofoitiin ja se niin kuin hitsautui yhteen. Siitä tuli semmoinen vähän niin kuin kakkosperhe ja semmoinen on tietenkin nuorelle ihmiselle tosi, tosi innostavaa ja sitten tämä suoran lähetyksen lumo. Kyllä se on, kun punainen lamppu syttyy ja lähetys on ja muuta, niin kyllä se vähän on semmoinen juttu, niin kuin sanotaan, sirkushevosella alkaa heti jalka vipattaa, kun tota näin käy. Että tässä ei nyt teillä ole punaista valoa, mutta tunnelma on sama.
Ehkä meidän pitää hankkia vuotta.
No niinpä. Jännittikö sinua muuten esiintyminen koskaan niin
totta
paljon?
Totta kai. Tähän täytyy aina jännittää. Joo. Se nostaa sen adrenaliinin ja suoritustasoa paremmalle. Että jos sä et yhtään jännitä, niin sä oot vähän energiat matalana ja koskaan ei ole sitten ihan niin hyvä se loppusuoritus, mutta jännitys ei saa olla semmoinen, että se vetää sut niin kuin suppuun.
Mm, just näin.
Onko sulla jotain muuten vinkkejä tai neuvoja, miten sitä jännitystä voi sitten laukaista, jos se jännitys on liian iso?
No semmoinen, tietyllä tavalla sitä voi kuvata vähän niin kuin semmoisena maadottamisena, että varsinkin jos menet, niin kannattaa laittaa, niin kuin, jos on esimerkiksi puhumassa yleisölle, panet kantapäät, jalat tiukasti maahan, niin kuin, että haet sitä voimaa tavallaan sieltä niin kuin juurista lähtien, että seisot siinä niin kuin omilla jaloilla rauhassa, hengität semmoisia hyviä, muutaman hyvän semmoisen pallean hengitykset, tasaat sen oman niin kuin oman olemisen. Ja sitten voit vähän niin kuin yksi hyvä ohjaaja on sanonut mulle aikanaan, että se on hyvä vinkki, kun sä otat yleisöä, niin katselet vähän sitä porukkaa ennen kuin sanot mitään, niin katselet vähän sitä niin kuin katsoisit navallasi. Eli otat niin kuin tavallaan sen koko tilan sillä lailla haltuun ja ihmiset niin kuin keskittyy silloin katsomaan mitä asiaa ja kuuntelemaan mitä asiaa sulla on. Ja sit sä oot sen asian, kun sä oot maadottuneena siinä, katsot rauhassa, hengittelet ja kun sulla on se, kun sä oot valmistautunut, sulla on se asia varmasti hallussa, niin anna palaa vaan.
Aivan mahtava vinkki. No sit kun sä tartuit siihen liaaniin ja menit mainosrahoitteiselta maikkarilta sitten Yleisradioon, niin miltä se tuntui?
No totta kai se oli niinku erilainen maailma sillä lailla, että me oltiin varsinkin siinä MTV niinku viime vuosina oli ollut aika isoja säästöjen ja saneerausten aikoja ja vähän hyvinkin raskaita vuosia monien YT-neuvottelujen sun muiden kautta ja se koko niin kuin median turbulenssi ja ansaintalogiikka oli aikamoisessa niin kuin liikkeessä ja näin. Et sitten Yle on taas niin kuin toisen tyyppinen tämän niin kuin verotusratkaisun ja tämmöisen tietyn stabiliteetin niin kuin näkökulmasta. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun puhutaan mediasta ja laatumediasta, josta mä tulin yhdestä laatumediasta toiseen, vaikka se niin kuin rahoitusratkaisu on eri, niin ei se sitten loppujen lopuksi niin paljon eroa ole. Että se on kuitenkin sitä, että sulla on täytyy olla niitä parhaita ohjelmia, parhaita esiintyjiä, parhaat laadukkaat, luotettavat uutiset. Koko tämä niin kuin sisällön perusjuttu pitää olla, koska se on se, minkä kautta sitten saadaan sitä yleisöä ja tavallaan sitä kontaktipintaa ja luottamusta ja vuorovaikutusta aikaiseksi. Että toinen sitten hakee sille niin kuin rahoitusta suoraan eri tavalla yleisöltä tai mainonnan kautta ja toinen sitten tavallaan hakee sitä legitimiteettiä sille veroratkaisulle niin, että nähdään Yle, niin kuin meidän uusi slogan kuuluu, että se on kaikille yhteinen ja jokaiselle oma, että jokainen löytää sieltä sen oman sisällön ja oman tavan sitä kuluttaa.
Miltä sitten tuntui aikoinaan jättää se journalismi ja siirtyä toimitusjohtajan rooliin?
Joo, se on ehkä se oli sitten semmoinen, koska vaikeampi juttu ja mähän teinkin semmoiset pitkät jäähyväiset journalismille, että mulla oli, kun siinä oli muutama kuukausi ennen kuin mä sitten pääsin aloittamaan Ylellä, niin mulla oli kyllä erilaisia läksiäisiä erityyppisellä teemoilla, mutta että mä kutsuin niitä pitkiksi jäähyväisiksi journalismille, että kyllähän se, että sisältö ei ole toimitusjohtajan niin kuin asia, niin on tärkeä juttu ihan kaikella tavalla, että se on päätoimittajien ja vastaavien toimittajien asia. Mutta että totta kai siinä on semmoinen juttu, että Yle on myöskin niin kuin se brändi on, toimitusjohtaja vastaa myös koko yhtiön brändistä ja sitten se sisältö on iso osa myös sitä, miten se brändi muodostuu, niin totta kai mä sillä tavalla niin kuin siitä tarjonnasta ja siitä meidän niin kuin luotettavuudesta ja tästä meidän niin kuin yleisösuhteesta, niin siitä sen kautta, kun siitä vastaa, niin totta kai sillä lailla voi olla myöskin kiinnostunut ja kiinni siinä sisällössä, mutta se, että toimitusjohtaja soittelisi uutistoimitukseen ja ehdottelisi juttuaiheita tai haastateltavia tai muuta tällaista, niin se ei kuulu niin kuin kutyymiin eikä ole muutenkaan järkevää, ja itse asiassa se on aika vapauttavaa. Mä oon kuitenkin elin niin kauan siinä, että mulla oli puhelin yöpöydällä ja 24/7, kun mitä tahansa voi tapahtua, niin siinä tavallaan siinä päätoimittajan roolissa. Nyt mä ajattelen, että siellä on nyt sitten toiset miehet ja naiset puikoissa ja vastaavat siitä hienosti.
No sen lisäksi, että se on ollut vapauttavaa, niin miten sä oot mahdollisesti joutunut muuttamaan itseäsi, kun sä astuit toimitusjohtajan rooliin tai muokkaamaan omaa vaikka johtamistyyliäsi?
Itse asiassa mä luulen, että mä en ole sitä sillä tavalla niin kuin ainakaan niin kuin tietoisesti muokannut. Että mä oon kyllä pyrkinyt tulemaan tähän tehtävään ja ylipäätänsä kaikissa asioissa olemaan ne eväät repussa, mitä mulla on tähän niin kuin ikään tullut ja näistä kokemuksista. Että mä en oikeastaan edes usko sellaiseen, että voisi alkaa päättää, että esittää jotain muuta tai rupisi jotenkin ottaa jonkun roolin ja koittaisi toimia sen mukaan. Että kyllä mä oon hyvin pitkälle pyrin olemaan oma itseni ja sitten on tosi tärkeää, että siinä on lähellä on hyvä tiimi, on tosi hyviä alojensa osaajia ja niitä vastuunkantajia, ja siitä syntyy se hieno henki. Ja me nyt sitten tehtiin tässä keväällä itse asiassa koronan aikana aika iso organisaatiouudistus, että mulla oli semmoinen, kutsuttiin sitä nyt siinä semmoisena kuin Merian kehitysohjelma, joka tuli siis niin kuin 2 vuoden projekti, että kun mä tulin syksyllä 18, niin sitten siinä meni muutama kuukausi, kun tutustuin aika isoon taloon ja ravasin tosi paljon eri puolilla Suomea ja sitten myöskin näissä kansainvälisissä kuvioissa ja näin. Silloin kevättalvella 19, niin meidän johtoryhmä sitten oli tehty kaikki haastattelut, ja mä olin esimerkiksi lähettänyt tämmöisen henkilöstölle tällaisen kyselyn, jossa 1200 vastasi 3 kysymykseen, ja mä sain tosi paljon tavaraa siitä, miten ihmiset näkee Ylen, miten he kokee oman roolinsa siellä eri tehtävistä lähtien. Ja sitten lähdettiin hakemaan sille, että miten pitäisi mennä niin kuin eteenpäin tässä mediatilanteessa. Ja tehtiin tämmöinen 2 vuoden suunnitelma silloin, ja kuinka ollakaan se on nyt tehty. Eli se tehtiin sitten silloin, niin nyt se on tänä syksynä sitten tässä on niin kuin mietitään nyt sitten seuraavia steppejä, että meille tehtiin aika paljon, muutettiin organisaatiota, mulla vähän vaihtui johtoryhmässä ihmisten tehtävät ja vähän uusia ihmisiä tuli siihen ja muuta, että sillä on ollut niin kuin kiva tehdä tämmöistä uudistamista, mutta Ylekin on iso talo, niin siinä on hirmu tärkeää se, että se tapahtuu sillä, että se ei voi tapahtua sillä, niin kuin jos ei ole mitään kriisiä, niin se ei voi tapahtua sillä crash, vaan että se pitää mennä semmoisen niin kuin tietyn evoluution kautta, että kaikki niin kuin kokee, että tämä on niin kuin tärkeää ja tässä mennään oikeaan suuntaan ja ihmisiä kuunnellen, ja mulla on siitä hyvä mieli, että tällainen tilanne nyt meillä on, ja sitten samaan aikaan vielä valmisteltiin ja hyväksyttiin viime keväänä sitten uusi strategia yhtiölle, joka on sitten kohti Yleisradion seuraavaa vuosisataa, koska Yle täyttää 100 vuonna 2026, niin se sitten myöskin hyväksyttiin tässä etänä koronakeväänä, mutta onneksi me aloitettiin se jo silloin niin kuin viime vuoden puolella reippaasti sen työn tekeminen, että olihan se sillä lailla sitten kuitenkin niin kuin meni jouhevasti eteenpäin, vaikka olikin virtuaalisia videopalavereita lähinnä.
Mä palaan vielä tuohon sun vastauksen alkuun, niin meidän mielestä on hienoa kuulla, että sä et muuttanut itsesi millään tavalla astuessasi uuteen rooliin. Tämä on teema, joka on noussut aika usean otteeseen meidän podissa. Itse asiassa puheeksi meidän vieraiden kanssa se tärkeys olla autenttinen oma itsensä johtajan roolissa myös, ja että mikään muu ei oikein toimi ja niin kuin ei ainakaan pitkällä tähtäimellä tule onnistumaan, niin taas toit vahvistusta tälle viestille, ja tämä on ehkä yksi podinkin niin kuin tärkeä sanoma kuulijoille, että se kannattaa, että on rohkeasti se oma itsensä kaikissa niin tilanteissa.
Ja myöskin se, että myöntää tavallaan sen, että voi tehdä niin kuin virheratkaisuja ja kaikkia asioita ei tiedä, että uskaltaa myös pyytää apua ja uskaltaa sanoa en tiedä tai selvitetään ja näin. Että tämähän on ihan normaalia, mutta jotenkin on ollut sellainen kuva, että maailma niin kuin johtajuudessaan niin kuin hakisi tämmöistä täydellisyyttä ja virheettömyyttä ja se on väärä kuvitelma ja se syö niin kuin, se voi syödä organisaatio, mutta ihan taatusti se syö sitten ihmistä itseänsä, että saa paljon enemmän voimavaroja käyttöön, kun pystyy niin kuin myöntämään näitä ja sitten ehkä myöskin kun ajattelee, että on ihmisten johtamista on kysymys, niin ihmisten on myös helpompi lähestyä sua ja olla, kun sä oot niin kuin ihminen, etkä mikä robotti siellä, joka suorittaa asioita, vaan että on helpompi niin kuin tulla kuulluksi muidenkin ja itsekin tulla niin kuin kuulluksi. Niin, se vuorovaikutus onnistuu paremmin, kun on enemmän oma itsensä.
Sä viittasit myös teidän tiimihenkeen ja siihen, että miten sunkin johtoryhmässä on tapahtunut muutoksia. Niin mitkä on sun mielestä sellaisia avaintekijöitä sitten sen luottamuksen rakentamisessa siinä tiimissä? Miten sellainen hyvä tiimihenki rakennetaan?
No kyllä se aika pitkälle on sitä, että me haettiin ja vietettiin aikaa niin kuin epävirallisestikin yhdessä ja tutustuttiin ja kerrottiin vähän juuri, että miten meistä jokaisesta on tullut se, ketä me olemme. Ja tietyllä tavalla niin kuin opittiin toisella lailla puhumaan ja kuuntelemaan ja sitten se luottamuksen ilmapiirin rakentaminen on super tärkeää, että kaikki niin kuin, ja siinähän se aika sitten, että nähdään, että okei, että täällä nyt voidaankin puhua ja kaikilla onkin se ylehattu päässä siellä johtoryhmän kokouksessa, eikä vaan se oman yksikön asiat, jota tuodaan esittelemään ja puolustetaan sitä reviiriä, vaan että nähdään niin kuin oikeasti, että se on meidän yhteinen homma ja kaikki on niin kuin siitä kokonaisuudesta omalta tontilta lähtien niin vastuussa myöskin. Ja siinä mielessä mekin on puhuttu nyt paljon semmoista, mikä on ehkä vähän niin kuin vaikea aina vähän hahmottaakin, mutta kun me ollaan tämmöinen kansallinen instituutio, niin meidän täytyy myös miettiä, että miten me johdetaan sitä brändiä nimeltä Yle. Että se brändillä johtaminenkin on aika tärkeä oppi, että se vaikuttaa siihen, mitä asioita me tehdään, mitä me ei tehdä, miten me tehdään ja millä tyylillä, että kaikkeen tällaiseen ja sitä me on kanssa nyt tässä opeteltu ja opetellaan, että saimme tuossa juuri nyt sitten yhden brändipäällikön meille myöskin tätä asiaa vähän ajamaan eteenpäin.
Tämä on musta tosi hienosti sanottu, että vaikka ihmisillä on se oma tontti, josta ollaan vastuusta, niin silti ajatellaan niin koko Yleä ja koko Ylen
parasta. Se oikea hattu päässä.
Niin.
Meillä oli semmoiset hauskat, meillä oli ensin tiukat keskustelut, 1,5 päivää oltiin tuolla Mustiossa ja silloin hetkinen 19. elokuussa, niin silloin me pantiin kaikille sellainen hattu, vähän niin kuin tämmöinen tiekkä rapuhattu tai semmoinen synttärihattu, semmoinen vähän hassu. Ja sitten kaikilla oli siellä, laitettiin siihen sitten Yle Tarra ja otettiin kuva meistä siinä.
Hyvin konkreettiset, kyllä, loistavaa.
Ja sitten niin kuin aina, sitten se oli hetken aikaa, niin kuin ihmiset saattoi sanoa, että mä laitan sen Yle hatun päähän, kun mä nyt kommentoin tätä. Ja sitten se vähän aikaa meni näin, mutta nythän me enää sitä tietysti sillä lailla muisteta. Että se oli vaan semmoinen hauska pieni niin kuin huomio sille.
Hyvä.
Varmaan jää ihmisten mieleen.
Joo, juuri näin.
Joo.
No, puhutaan sitten hieman media-alan muutoksesta ja Yleisradion roolista. Niin, kuten sä mainitsikin, niin Yleisradio täyttää 100 vuotta vuonna 2026. Niin miten sun mielestä tai mikä sun mielestä on yhtiön tärkein tehtävä media-alalla? Ja miten se mahdollisesti tulee nyt muuttumaan nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassa ja tässä koko mediaympäristössä, joka on vähän niin kuin murroksessakin?
No kyllä mä oikeastaan näen sen siitä, että tavallaan se tulee siitä meidän ihan ydintehtävästä ja ylelaista, että meidän pitää olla kaikille niin kuin yhtä lailla tarjota tätä hyvää sisältöä eri puolilla Suomea ja se on niin kuin tärkeä ohjenuora siinä. Ja sitten se, että mikä meidän suunta tai entinen missio ole, on se, että meidän pitää vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Ja siinä mä näen kyllä niin kuin semmoisen kentän, joka on nyt tärkeää ja se on vielä niin kuin tulevaisuudessa varmasti entistä tärkeämpää, jos me ajatellaan, että miten paljon erilaista kansainvälistä suoratoistopalvelua tulee Suomeen ja miten paljon niin kuin erityyppistä viihdesisältöä, joka sinänsä tykkään viihteestä. Se on hyvä osa televisiota ja näin, mutta että Yle myöskin pystyy sitten tuomaan siihen kaikkea sellaista, jonka mä tiedän, että kaupallisesti rahoittain on pienessä maassa hankala saada tälläkin, eli suomeksi tai ruotsiksi tai meidän muilla, tai suomeksi ruotsiksi meidän pääkielillä tai sitten eri vähemmistökielillä, niin kyllä Ylellä siinä on tekemistä ja myös tämmöisen saavutettavuuden näkökulmasta, että voi olla yllättävää, että Suomessa on yli 700 000 ihmistä, jotka tarvitsee käytännössä selkokielisiä uutisia ja tällaista, että kyllä tätä tehtäväkenttää riittää ja siitä, että saadaan niin kuin dokumentteja ja kulttuuritapahtumien tallentamista ja muualta niin kuin ihmisille, niin kyllä se on musta iso asia. Ja sitten kun tämä koronakevät on osoittanut, että tämä huoltovarmuuden näkökulmasta, niin Ylellä on vastuuta siitä, että kaikki ihmiset on hyvin perillä siitä, mitä yhteiskunnassa maailmassa tapahtuu nyt ja mitä se ihmisiltä sitten toimenpiteenä mahdollisesti edellyttää.
Tuossa on aikamoinen tehtävälista.
On se jo, kyllä siinä on. Mutta että mä näen, että siis tällä on kysyntää ja tarvetta. Ja sitten on tärkeää se tasapaino tämän kaupallisen median kanssa, että se toimii hyvin. Ja varsinkin kaikkien niiden, jotka täällä toimii niin kuin suomen kielellä tai ruotsin kielellä ja hakee niin kuin sitä omaa yleisöä. On se sitten maakunnallista mediaa tai muuta kaupallista laatumediaa, niin kyllä se on tärkeää, että tässä on niin paljon sellaista sisällön ja faktan hämärtäjää liikkeellä, että kaikkien niin kuin tämmöisellä niin kuin laatustandardeilla pelaavien ja toimivien niin kuin mediayhtiöiden kannattaa mun mielestä puhua niin kuin enemmän niin kuin samaan maaliin kuin eri maaliin.
Niin minkälaisena uhkana sä näet valeuutiset?
No kyllä, mä niin kuin tietyllä tavalla näen valeuutiset, näen kyllä joo. Kyllä se on tämmöinen, joka pyrkii niin kuin luomaan tavalla tai toisella epävarmuutta ja kaaosta ja niissä on hyvinkin vaarallisia asioita. Meillä on tunnetaan tämä, nyt se on tuttu esimerkki, mutta sillä on ehkä helppo käyttää tämä rokotevastaisuus ja monta muuta tällaista, että siinä niin kuin sekoitetaan mun mielestä se, että mitkä on niin kuin faktat ja sitten mitkä on ihmisten näkemykset ja mielipiteet ja ne on eri asia. Että mä voin sanoa, että tässä on nyt meillä edessä niin kuin kaksi kahvikuppia ja pari mehua. Se on niin kuin fakta, mutta sitten, että mitä niissä on, onko niissä minkä väristä mehua tai onko kauramaitoa vai ei, se on jokaisen oma mielipide ja näkemys siihen, mutta jos sä rupeat haastamaan sitä tavallaan sitä faktaympäristöä, jossa on olemassa niin kuin tietyt reunaehdot, niin se on kyllä aika vaarallistakin mun mielestä ja sikäli se on tärkeää. Ja sitten tämä toinen puoli on se, että tämmöinen maalittaminen ja tämän somen kautta tämä vihapuheen niin kuin hyvin voimakas nousu, niin se sulkee sitten ihmisten suita, se sulkee toimittajien, se sulkee tutkijoiden, jotka ei jaksa vääntäytyä keskustelemaan siitä, että kyllähän meidän pitäisi saada niin kuin Suomessa ja koko maailmassa parempi keskusteluilmapiiri aikaiseksi ja se ei tarkoita sitä, että niin kuin sivistyneet niin sanotusti eliitti keskustelisi niin kuin sivistyneesti keskenään. Sitä mä en tarkoita ollenkaan, vaan että meidän pitäisi kaikkien niin kuin ymmärtää ja tulla paremmin kuulluksi siinä niin kuin maailmassa, jossa me eletään. Ja että Suomessakin on eri tavalla eläviä, eri tavalla ajattelevia ihmisiä, niin pitää paremmin kuulla kaikkia niin kuin osana sitä päätöksentekoa ja ottaa niin kuin mukaan. Ja musta se on tärkeä asia myös medialle. Ja nyt kun mä ajattelen niin kuin Yleä, jolla on 25 aluetoimitusta, 18 suomenkielistä, 6 ruotsinkielistä ja 1 saamenkielinen eri puolilla Suomea, niin se on ihan super tärkeää, että me pystytään niin kuin kertoa myös Suomessa, ei vain siellä paikallisesti, jossa se toimitus on, vaan muualle Suomessa, mitä meille kuuluu. Me kuullaan täällä, mitä Lapissa kuuluu ja Kainuussa ja päinvastoin. Ja jos mä ajattelen niin kuin mun entistä elämää, jossa meillä sitten loppuvaiheessa ei ollut niin paljon niitä aluetoimituksia ollenkaan ja näin, niin kyllä se on tosi tärkeää, että ei ole vaan se Helsinki-keskeinen näkökulma kaikessa, että kyllä se vaikuttaa siihen, että me oltaisiin niinku kuitenkin tässä niinku yhdessä miettimässä, miten tämä pieni kansa täällä niinku pärjää, että ei oltaisi vaan lastuna laineilla.
Kun puhutaan valeuutisista, niin on ehkä pakko kuitenkin kysyä nyt, kun on kiinnostavat vaalit meneillä Yhdysvalloissa, niin kuinka tiiviisti seuraat niitä ja sitä uutisointia sieltä, mikä on välillä todellakin kyseenalainen?
No kyllä mä seuraan, että pakkohan nyt on pikkasen herätä katsomaan viime yönäkin vähäksi aikaa, mutta sitten mä onneksi ajattelin, että kun tulee tämäkin haastattelu ja muuta, että ei mun ehkä kannata niin vanhoilla silmillä tulla tänne, että koittaa vähän nukkuakin vähän, mutta että kyllähän siitä niin kun onhan se superkiinnostavaa, että mihin toi kääntyy toi. Maailman valta, iso vaikutustekijä kuitenkin koko globaalissa maailmassa ja ehkä tämä Kiinan ja Yhdysvaltain niin kuin suhteet ylipäätänsä, miten ne tässä niin kuin jatkossa menee, niin kyllä ne sitten vaikuttaa Eurooppaan, vaikuttaa kaikkialle maailmassa, niin sikäli ne on tärkeät vaalit kyllä Suomellekin.
Sä täytit toukokuussa 60, niin miltä se tuntui?
Yllättävältä se tuntui, ja tietysti se tuntui vielä sillä tavalla vähän niin kuin keljulta, että mäkin olen niin ihmisrakas tyyppi ja tykkään juhlia, niin se oli vielä ihan täyttä lockdownia, eli ravintolatkin oli kiinni ja kaikkea, mihinkään ei oikein päässyt, että se oli niin kuin vähän semmoinen, että ne jäi nyt pikkusen sitten odottamaan ehkä semmoiset juhlat vähän odottamaan aikaa tulevaa, mutta että kyllä nyt kuitenkin yllätyksekseni Ari oli sitten, mun mies oli tehnyt tämmöisen, että laita pakkaa nyt pieni yön yli matkalaukku mukaan, ja sitten mä ajattelin, että mihin me se nyt tästä ollaan menossa, niin me oltiin yökämpissä sitten, että siellä saatiin, sinne sai huoneeseen sitten järjestettyä myös ruokailun, kun oli se huone, ja sehän oli tosi ihana.
Kuulostaa hyvältä.
Niin, tuossa joo, mä kattelin sitten, se oli tuossa toi parveke, vielä kulmaparveke sitten siitä huoneistosta tuohon Espalle, ja joskus sitten, kun oli kuitenkin toukokuuta ja ilta on jo aika sillain valoa ja muuta, että se oli niin absurdi se näkymä, että täysin hiljainen Esplanadin puisto ja ne kadut siitä, että ei auto ja muutama hassu taksi niin kuin odotti siinä, ja se oli kyllä niin kuin jäi mieleen, että tietää nyt muistaa ainakin, missä sen yön oli.
Joo. Kun puhutaan iästä, niin mun on pakko mainita, että mä täytän 42 vuoden päästä, niin on vähän alkanut miettiä ikää eri tavalla tai niin kun miettii sitä ehkä enemmän. Niin miten, kun sä täytit 60, mikä olisi sun neuvo nuoremmille, jotka ehkä pohtii urapolkuaan tai työssä menestymistä tai muuta, niin mitkä on semmoisia hyviä ohjenuoria sulta tällä perspektiivillä, mikä sulla jo on?
Ensinnäkin mä sanoisin, että siihen elämään pitää luottaa ja siihen omaan ikään, että ihminen on itse asiassa aina oikean ikäinen itselleen. Ja sitten niin kuin se, että mä ajattelen mielelläni, että 60 on uusi 40,
Joo. Yes.
Että se ei ole enää ihan sitä samaa ja riippuu paljon siitä, miten pitää itsestään huolta ja näin. Ja tietysti on niin kuin, että miten onnekkaasti, onko hyvät geenit ja mitä kaikkea, niin silläkin on tietysti merkitystä, että semmoinen vireystila ja innostumisen tila, niin se on niin kuin henkinen kysymys enemmän kuin se fyysinen ikä, ja mä uskon, että se sitten niin kuin ruokkii sitä hyvinvointia, että se on semmoinen niin kuin hyvän kierre. Ja sitten mä kumminkin sanoisin niin, että mäkin olin aika pitkään, niin kuin mä sanoin, että mä olin hyvin sitoutuneena yhteen, mutta siellä mun tehtävät vaihtui tosi paljon ja media muuttui siinä aikana valtavasti, ja me oltiin välillä osa Alma-mediaa ja välillä osa Bonnier Groupia Ruotsissa, ja mulla oli niin kuin siellä ruotsalaisia kollegoja. Et siinä oli niin kuin monia vaiheita, jotka oli mielenkiintoisia, että mulla ei ollut koskaan semmoinen olo, että mä poljen jotenkin paikallani, mutta kyllä mä ehkä enemmän sitten kuitenkin niin kuin tästä perspektiivistä ajattelisin, että kannattaa kuitenkin elää sen omaa intuitiota aika paljon kuunnellen, koska siitä niin kuin hiffaa, että mitä niin kuin ajattelee. Et se on se kuitenkin se eka fiilis, ja ehkä sitten kumminkin enemmän sitä nyt kun, eikä sit kun.
Toi on tosi hyvä neuvo, kiitos.
Sanottu, niinpä.
Sä mainitsit itse, että sä oot ollut aika tämmöinen sitoutuva tyyppi, että pysyt samassa ja se on hienoa meidän mielestä. Niin sä oot tosiaan ollut yli 35 vuotta naimisissa saman miehen kanssa, niin mitkä olisi sun hyvät vinkit pitkälle parisuhteelle tai avioliitolle?
No kyllä ne varmaan on sitä, että me puhutaan tosi paljon ja jutellaan ja tehdään kävelylenkkejä yhdessä ja me tykätään aika paljon samoista asioista. Voidaan olla, ajatella niin, että me ollaan kasvettu tykkäämään samoista asioista myöskin ja pidetty, yritetty pitää huolta sitten niin kuin tavallaan siitä ajasta, että toista huomioidaan ja se on, voi olla just, no mä äsken kerroin tämän pienen yllätyksen, synttäriyllätyksen, mutta että enemmän se on siitä kiinni, että tulee vaan niin kuin ne pienet, ne helposti siinä arjen tohinassa ja varsinkin sitten, kun on pieniä lapsia ja on kaikki harrastukset ja kuljettamiset sinne tänne ja tonne, niin se on tietenkin ymmärrettävää, mutta sehän voi olla vaan ihan niin kuin ohi mennen niin kuin kaulaan kapsahtamista tai jotain sellaista. Toinen on tärkeä. Se niin kuin ihminen siinä suhteessa mun mielestä ansaitsee ja tarvitsee.
Joo, se tulee nähdyksi.
Niin.
Niinpä. Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen. Ootko valmis?
Joo.
Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
No, se oli se näyttelijä tai opettaja.
Entä ensimmäinen työpaikka?
Ensimmäinen työpaikka oli Kansaneläkelaitoksen keskuksessa, puhelinkeskuksessa.
Entä jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voi elää?
Kahvi.
Entä sitten lemppari TV-sarja?
Niitä on monta, mistä mä aina välillä tykkään. Tämä onkin vaikeampi vastata, mutta mä sanon nyt, että tämmöiset BBCin hyvät laatu dekkarisarjat ja muut tämmöiset ajankohtaisarjat, joista yhtenä hyvänä esimerkkinä on tämä Salisburyn murhat nytte, neljäosainen sarja, joka löytyy Areenasta. Sen voi ahnehtia heti. Mäkin olen nykyään tämmöinen pingettäjä, että mäkin helposti katson aika monta osaa putkeen sitten, jos on muuten aikaa, niin TV-sarjakerronta on tänä päivänä tosi hienoa ja laadukasta, niin kyllä sieltä löytyy varmasti moneen makuun. Historiat, epookit, ne myös kiinnostaa.
Tuossa tuli paljon hyviä vinkkejä.
Jep.
No mikä on sitten sun supervoima, eli missä sä oot hyvä?
Innostamisessa.
Se me voidaan uskoa, sä oot innostanut meitä jo tänä aamun aikana. Entä mikä on sun lempipaikka?
Kyllä se on meidän kesäpaikka tuolla Rengossa, lähellä Härkätietä, vanhaa Härkätietä.
Entä mikä on sun salainen pahe?
Mikähän se nyt olisi? Juustot.
Entä mitä sä oot aina kysynyt työhaastatteluissa? Onko sulla jotain tämmöisiä bakkarikysymyksiä tai yhtä bakkarikysymystä, mitä sä kysyt kandidaatilta?
No se liittyy tavalla tai toisella siihen, että missä ihminen näkee itsensä 5 vuoden kuluttua. Mä mielellä yritän niin kuin hahmottaa sitä, että miten hän itse visioi omaa elämää ja uraa eteenpäin. Yksi hyvä vastaaja sanoi mulle tähän kohtaan, että mun visio on toi sun paikka. Musta se oli aika hyvä, hän pääsi töihin.
Toi on mainio, jos sen uskaltaa sanoa.
Ja ihana suhtautuminen sulta, kun mä voin kuvitella, että se ei ole ollut ihan helppoa sanoa se ääneen välttämättä.
Niin. Mutta jos ajattelee, että oot tullut toimittajaksi ja muuta, niin on se aika loogista, että sit sä lopulta haluaisit päätoimittajaksi ja sä uskallat sen sanoa.
Joo, loistavaa. Entä sitten loppuun tämmöinen kysymys, että mikä on ollut sulle semmoinen isoin tai tärkein oivallus elämässä tai työelämässä, jonka sä voisit jakaa?
Kyllä mä sanoisin, että se on se, että minkä mä oon saanut kyllä jo mummolta, joka sanoi näin, että ja mun isä on sitä paljon käyttänyt, niin ei niin pitkää pimeätä, ettei päivä valkene. Että vaikka on vaikeita ja raskaita vaiheita ja tuntuu, että tästä nyt ei pääse yli millään ja valvottaa ja muuta, niin sitten kuitenkin lopulta aina asioilla on tapana ratketa.
Ihanasti sanottu.
Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos. Suuret kiitokset.
Kiitos, oli tosi kiva.